Tervetuloa Suomen suurimman, jopa ehkä pienimmän podcastin, Foodies-podcastin pariin nimeltä Varssi. Täällä mikrofoni toisella puolella on Henri Paronen ja toisella puolella ruutua, niin jossain päin mua ilmaa on Liikaviisas. Hyvää iltapäivää.
Hyvää alkanutta iltaa ja hyvää maajoukkuetauon alkuun.
Sieltä se vaan taas rävähti maajoukkoilta, mutta sanotaan, että tässä maajoukkoilta ei kyllä hirveästi jännitettävää, kun huuhkajat meni ja missas ne matsit, niin
Joo,
se on nyt sillä selvä.
Mutta kai huuhkajat on kuitenkin se jossain jatkokarsinnassa.
Kyllä ne vissi jo.
Nykyään on, nykyään on 4 chanssia päästä kisoihin.
Niin, mutta sieltä on tulossa jotain Bosniaa ja Serbiaa vastaan.
No
sen
kyllä,
tietää,
niin
että kun
hyvä, hyvä, mutta hyvällä pelillä pystyy yllättämään.
Se on totta. No hei, mitä kuuluu?
Ei tässä mitään. Just kävin Lidlissä, kävin viemässä 40 eurolla pulloja. Sanotaan, että
Oho.
Olin näky, mutta mä nauriskelin itsekseni tuossa, että kun lähdin tästä kotoa jumalattomien pullokossien kanssa silleen, että just sain kiinni ja vastaavaa. Mä satuin katsoa kelloa tuossa, niin 16.15 lähdin kotoa. Mä mietin taas, että no paskimpaan aikaan taas päätin mennä, että koko päivä aikaa ja mä lähdin sitten 8 pullosakin kanssa 4 ruuhkaa ja totta kai pullokoni olikin pois käytös toinen niistä ja no niistä tuli vähän rahaa. Ei ollut kaikki harmaan päivän juomia onneksi. Onneksi
Suurin osa.
siinä oli vähän pidemmän ajan törkkiä tuota parvekkeelta, mutta eipä mulla siinä. Nyt on viikon ruuat hommattu ja jos tuossa pestaa lunta, niin ei tarvitse poistua asunnosta viikkoa.
Joo, meikä ei ole Lidlissä käynyt, mutta mä oon tutustunut somessakin paljon esillä ja itse asiassa mediassa muutenkin olleen sen Alanian markettiin. Ja täytyy sanoa, että on kyllä hyvä mesta. Sieltä
Jaa.
Saa, niin, mä kävin jostain, no mä oon hehkuttanut pistaisin baklavaa tässä nyt niin paljon, että mä tiedän, että frendeillä ja vaimolla alkaa tulla tämä juttu korvista ja ulos, mutta siis ihan jäätävän hyvä setti. Siis ihan,
Okei.
ja muutenkin tosi silleen kiva kauppa, että on vähän erilaista, mitä näissä perinteisissä sittareissa ja prismoissa on. Maustehylly on pidempi kuin, no, en tiedä hyvää vertauskuvaa tähän, mutta on erittäin iso ja lihaa löytyy aika paljon halvemmalla. Ja muutenkin mun mielestä kiva tutustua vähän eri maiden niin kuin keittiö- ja ruokavarastoon tai joku vastaava. Niin, nyt, hyvä mesta. Sitten toinen, mitä tässä on nyt viikonloppu tehty, totta kai isäpäivä tuli vietettyä tuossa, mutta sen verran kaamos alkanut iskeä ja kyrsimään, että pakko alkanut etsiä ensi kesän reissuja. Nyt tässä kovasti pohditaan, että mihin päin Eurooppaan sitä lähtisi. Mutta
niin.
tässä on nyt Espanja, Italia, Ranska, Portugali tällä hetkellä pöydällä, mutta ei oikein osaa päättää, että mihin päin lähtisi.
Joo, mä en saa täältä käsiä auttaa.
No tuu tänne. Mutta joo, isänpäivät oli hyvät isänpäivät kaikille meidän kuuntelijoille. Siellä on miljoonit isä ja kuuntelemassa, me tiedetään se, niin oikein hyvää kaikille. Ja jalkapallo on pelattu aika paljon, mielenkiintoisia tuloksia ollut. Oli yksi hyvä matsi Kööpenhaminassa, mistä puhutaan tuonnepana, mutta mennäänkö jalkapallon pariin? Varsi, 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 varsi. Varsi,
varsi, varsi, varsi, varsi. Aloitetaan tämä Eurooppa-turnauksesta puhuminen, eli Tsemppäristä YMS-puhuminen. Mä kävin torstain katsomassa HJK Frankfurt.
Joo, siellä oli kyllä taas, että minkä takia se maali hyvä.
Joo, en käsitä. Sitä ei voi katsoa varriltakaan, kun tilanne oli vihelletty ennen kuin pallo meni maaliin, niin pois. Mä en käsitä, mutta hyvä meininki oli. Oli stadionilla, netissä pyörii huhuja, että nolo olisi olla HJK-fani, kun jäi niin Frankfurtin jalkoihin, mut niin kuin kannattajat jäi jalkoihin.
Joo.
Mut, on vähän sama kuin kentällä. Siinä on vähän enemmän historiaa ja osaamista semmoisella kannattajajoukoilla, ja se on vähän erilainen kulttuuri. Mutta Boltilla oli kyllä erittäin hyvä meno.
Niin, ja sitten jos miettii, että HJK kannattajat ja Stadin Kingien jalkoihin, niin mä nyt ihmettelen, että ne Frankfurt-fanien jalkoihin jää, ketkä on niin kuin Euroopan yhtiön parhaita. Mutta täytyy sanoa, että klubipäätöskin oli hienot, Miskä niitä ei ollut ehkä
Tifot.
ihan soihtuja, vaan niin
Niin,
Tifo, mitkä
semmoisia
ne oli ne.
soihtujakin oli. Kyllä sakkoakin. Klubihan tuossa ennen matsia ilmoitti, että 30 tonnia tällä kaudella ei tullut sakkoa. Ja voin väittää, että ei varmaan kauas sieltä tuon pelin sakkomäärät käy 30 tonnista. Siellä molemmissa päivissä päässä savuteltiin ja peli myöhästyi sen 50 minuuttia alusta. Ja
Olis, mutta on hienon näköistä.
Pelaajaa heitettiin tuopilla päähän, että kyllä siellä sakkoa saatana on tulossa. Että
anna
näin.
Sakko. Mut se oli hienon näköistä kyllä mun mielestä soidut kuuluu futismatsiin ja mun mielestä se niinku, kun niitä käyttää viisasti ja turvallisesti, niin mun mielestä
niin.
Siinä mielessä soidut kuuluu.
No tuolla vaan kukaan ei käytä fiksusti ja turvallisesti, niin se on
ei käytäkään. Se on se ehkä ongelma, kun sitä soidutuskulttuuria ei oikein osata Suomessa. Ehkä klubi ja IFK-fanit ne osaa parhaiten, mutta mut joo, käsittämätön ratkaisu se, että se klubin maali hylättiin,
ei ymmärrä.
Ei ymmärrä, ja viime kaudella oli sama juttu, se yksi erittäin
joo,
hieno.
Sitä se katsottiin varrelta, nyt ei edes päästy sinne,
Niin.
kun peli oli vihetty ennen pois. Mun mielestä yksi parhaimpia juttuja tuohon vielä faneihin liittyen oli se, kun ennen matsia, ennen kuin tuli konferenssi, eli kuin hymni, niin tuli kuulutus, että nyt kaikki nouskaa ylös ja pistäkää huivit ylös, ja sitten tuli tämä klubin taas kanssa täyttää biisi, ja olin siinä faijan kanssa viettämässä pre-isäinpäivää, niin sanoin faijalle, että no, nyt Aki näkee, että ensi kaudella vähän hintaa alaspäin niissä huiveissa. Ei nimittäin paljon ollut huiveja. Ja sitten Frankfurt
Joo.
veti omansia, niin mä sanoin, että tuossa on niin kuin enemmän kuin koko muulla stadionilla oli huiveja.
Kyllä.
Että se ei ole itsellenikään, voin sanoa senkin tässä kohtaa, että ei ole klubin huivia mulle. Että
niin ehkä ylipäätänsä Suomessa niin me voitaisiin joku kerta pitää joku fanikulttuurijakso, mutta tätä ylipäätänsä Suomessa tuo huivakulttuuri, niin se aika pitkälti menee vaan siihen, ketä siellä niinku fani katsomassa seisoo tai istuu. Ja
Kyllä.
No, huuhkoja ehkä siinä mielessä vähän ero, että siellä löytyy jengillä aika hyvin huiveja kaikilta, mutta jotenkin musta tuntuu, että seurapeleissä jengillä ei niin paljon ole.
Ja on se sinällään ymmärrettävää, että se ehkä kesän 25 astetta hellettä, niin viitti
yep.
talvihuiviin ottaa mukaan. Mutta sitten pitäisi olla ehkä joku kesävaihtoehto ja syksyvaihtoehto. Tässä pelataan kuitenkin tosi lämpimällä ja tosi kylmällä säällä.
Niin, tai sitten voisi tehdä sen taskuliinan.
Mitä voisi heilutaa sellainen?
Niin, viuhkana.
Se toi oli muuten hyvä, sellainen silkkinen taskuliina kaikille. Vittu, että olisi kova.
Se olisi hyvä. Mutta tsemppariikin pelattiin Barsa ja Manu edusti hienosti kyllä molemmat. No niin, siis sanoit molemmat kyntää, mutta siis toisaalta sitten taas niinku repii tuloksia Barsa tuolla Espanjassa ja Manu Valioliigassa, mutta on ainakin Barsan peli ihan järkyttävän näköistä. Mutta jos me lähdetään tuosta tiistaista käyntiin.
Niin, mä en kattonut Barça Shakhtar Donetsk-peliä, vaan mä katsoin sen ajan Dortmund Newcastle, missä kuoleman lohkossa Dorre kävi hakemaan ison voiton, ja siellä oli hieno kannanotto. Saudi MM-kisoja vastaan, siellä heitettiin pahvisia tuommoisia kultaharkkoja kentät täyteen, ja sitten oli isot bannerit, että ei teitä kiinnosta fanit, eikä ihmiset vaan pelkästään raha. Ja sitä ehkä monet luuli aluksi, että se oli Newcastlea vastaan, ennen kuin näki sen banneri, että se oli FIFAa vastaan se
No, Saudi raha tai Arabia.
Niin, molemmille se olisi osunut ihan hyvin. Mutta toi lohko, mä voin ennen kuin menet tuohon toiseen aikaiseen matsiin, niin että Dorre johtaa 7 pisteellä, PSG toinen 6, Milan 5 ja Newcastle tällä hetkellä pohjimmaisena. Mutta tässä on vielä ihan kaikki auki.
Jep, ihan mitä vaan voi tapahtua, mutta tuollaista tsemppärifudista pitääkin olla. Me tiedettiin, että toi on kuoleman lohko, ja mun mielestä hienoa, että se pysyy sellaisen siinä mielessä, että välillä tulee niitä, että yksi jengi floppaa ihan täysin, ja sitten se tavallaan tippuja on nolli siellä, vaikka olisikin kuoleman lohko, mutta tuossa on kaikki, niin kuin kaikilla on vielä chanssit jatkopaikkaa ja lohkovoittoonkin, niin jännitys kyllä pysyy yllä aivan viime hetkille.
Kyllä, mutta toisessa aikassa matsissa oli chanssi laittaa niin sanotusti lohkopakettiin ja varmistaa jatkopaikka jo käytännössä. Mutta mitä vielä? Shakhtar Donetsk, pelattiinko tämä nyt itse asiassa, pelattiinko tämä Puolassa vai jopa Saksassa? Saksassa.
Hampurissa.
Joo.
Hampurissa.
Ja 1-0 Barcelonaa vastaan. Miltä näet? Mä katsoin siis ihan viime hetket tuosta lisäajasta, kun saadaan siinä taistelija koitti olla, ettei tulisi pilkku.
Mä näin tokan puoliajan vaan, koska missähän mä olin? En muista. Jossain mä olin, niin mä en nähnyt ekaa puoliaikaa, mutta siis, niin, no, hirveältähän se näytti. Koko varsin peli tällä hetkellä näyttää ihan hirveältä. En mä tiedä, mitä tässä on tapahtunut. Et siis ihan järkyttävää skeidaa. Ehkä eniten mun mielestä tuossa pelissä niin kuin tällä hetkellä on ongelma se, että vaikka siellä on taitavia jätkiä kentällä, niin kukaan ei oikein pelaa vahvuuksillaan. Ja sitten se on sellaista niin kuin kyttäämistä. Sä syöttelet pimpom pimpom sitä peruspimputtelua. Sitten sä heität niin kuin mä rakesinkin tuossa viime viikolla ja laitettiin siitä Instagramiin viestiä. Siis sä syötät saatana laitaa palloa ja sitten siellä on Petri ja Kavi sulkapäässä 160 senttiä. Ja sitten sä keskittelet niille palloa ja ne yrittää poskea palloa maaliin. Siinä ehkä voisi olla Xavilla vähän peilin kattomisen paikkaa ja katsoa, että miten nämä taktiikat menee tällä hetkellä. Et mä ymmärrän, että siellä on ollut niin kuin loukkaantumisia tosi paljon, mutta toisaalta ne äijät on nyt tullut takaisin. Jos ne on kunnossa, niin älä peluta niitä vielä. Mutta niin, en siis on tosi, tosi vaikea näköistä. Sama juttu nyt viikonloppuna Alavesi vastaan, niin oikeasti mä tyyliin lopetin katsoa sen pelin kesken, kun mua niin kuin, ei vaan niin jaksa kiinni. Se on niin tylsää, siis niin tylsää tällä hetkellä. Että siis se on niin kuin, sä tiedät joka peli, kun sä lähet, niin tämä on niin kuin yhden maalin ero. Niin yritä siitä sitten repiä tai saatana intoa kyköttää viikosta toiseen niin kuin pari-kolme tuntia telkkari edes. Niin ei
mä oon
jatko.
Nyt 10 vuotta kököttänyt.
Mutta niin kuin mä sanoin, että siinä olisi ollut chanssi laittaa pakettiin tuo lohko, mutta ei laiteta. Jätetään Porto vastaan. Ja
sieltä yllätys
niin
vierastappio.
Niin, oli niin helppoa viikaskin siellä Portos pelailla. Nyt,
sitten voi vika lähteä ihan rotsi auki rojalaan Antwerpia vastaan.
Antwerp, kyllä, kun viimeksi voitettiin joku 6-0, niin nyt sinne voi lähteä kato huitoa sitten ihan miten sattuu. No, kyllä mä sieltä uskon, että noin jatkoon menee, mutta tossa ei olisi niin kuin mielellään ei jäisi edes lohko kakkoseksi. Eikä siis mun mielestä olisi katastrofi, jos jäisi lohko kakkoseksi. Tossa lohkosta on niin paska lohko, että ei vaan pitäisi. Toi pitäisi klaata ja ottaa voitto toista ja sitten välttää ne sitit ja arsenaalit ja ketä sieltä nyt ikinä tuleekin. Round 16 vastaan, että mut ne ei voi sanoa syvällä kyntää, mutta on tosi heikon näköistä peliä tällä hetkellä, ja toivottavasti ne nyt keksii maajokkaan tauon aikana tuohon jotain, että mitä tehdään. Mutta puhutaan vaikka tuosta Xavista vähän myöhemmin, kun mennään tuohon La Ligan pariin.
Tosiaan tuossa lohkossa Barcelona ja Porto molemmat 9 pisteessä, ja Jada Donetsit 6 ja Royal Antwerp 0. Eipä tuossa nyt oikein taaskaan yllätyksiä tuolla tiistaina nähty tuon Shadar kaadon myötä, kuten sanoi AC Milan Cup PSG ja Atletico Madrid teurasti Celticin 6-0. Leipzig voitti, City voitti, Lazio voitti. Ei kai tässä mitään yllätyksiä ollut. Mennään
ei
siihen
ollut
masentavaan päivään.
Ja se on jollekin masentava ja toiselle se sitten oli niin kuin sanotaan, että ilonpäivä.
Niin, miten sen ottaa tota.
Sanotaan, että Manchester United teki Manchester Unitedit.
Niin. En mä oikein jaksaisi enää, siis 30 minuuttia siinä pelissä, ehkä enemmänkin, Manun ylivoimaisesti kauden parasta putista. Ei mitään hätää. Siinä oli varmaan pallonhallintaprosentti oli 90-10 Manulle se eka puoltuntinen, 2-0 taululla. Ei mitään hätää. Sitten tuli, oliko se nyt kulmatilanne vai mikä nyt olikaan, mutta paine oli kuitenkin Manu päädyssä ja Rasse oli siellä auttamassa puolustusta ja pallohan on Rassella ja koittaisin suojella palloa ja epäonnisesti menee toi nappulat kaverin nilkkaan. Ja siitä sitten varrin kautta punainen. Ja mulle on ihan sama, että jos se on sääntökirjassa, että se on punainen, niin se on punainen, mutta sitten se pitäisi olla aina punainen. Ja sitten toinen, mistä mä en tykkää, on se, että jos se katsoo, jokainen voi katsoa sen jostain kuvasta vielä uudestaan, missä tuomari on siinä, kun tämä tilanne tapahtuu. Hän seisoo siis 4 metrin päässä ja tuijottaa siihen. Ja hänen mielestä se ei ole edes vapari. Mm. Ja sitten se meidät varjolta antaa suoran punaisen. Niin kyllä sen pitää olla ihan vitun kova tuomio. Että sä oot sitä mieltä ollut 2 minuuttia sitten, että toi ei ole edes vapari.
Niin vähän samalla tilanne nähtiin Spurs-Chelsea-pelissä, missä Dias tavallaan, koska Diasilla oli pallo
Eiko,
tavallaan
Eiko, Romero.
Niin, Romerolla nimenomaan. Oli pallo, jota se lähti purkaa, johon Enzo tuli ja napit suoraan edelleen. Vähän tavallaan samanlainen tilanne, että sitten miten no, nyt tulkitaan näköjään, niin nyt tulkitaan niin, että se on punainen.
Niin, paitsi sitten torstaina Toulouse-Liverpool-pelissä täysin samanlainen, ei ollut punainen. Varrin kautta
Niin.
katsottiin sitä ja annettiin
Niin.
keltainen. Mä en niin kuin ymmärrä sitä, että mä niin, en ymmärrä. No, ei siinä mitään. Mä vaan ehkä tuli se Manun epäonnisuus, mutta tämä eka puoliaika nyt oli sitten ihan täysin loppuun. Tuomarivarssia. Mä en nyt sano, että toi oli tuomarivarssi. Jos se on punainen, niin se on punainen. Ei siinä mitään. Mutta sen jälkeen hän tuli ihan päivänselvä paitsiomaali. Toi 2-1 maali Kööpenhaminalle, siellä kaveri seisoi Onanan eessä ja sitä ei edes katsottu mistään. Mä olin live-kuvassa silleen, että hetkon, lähtikö peli käyntiin? Mä olin silleen, että toi on päivänselvä paitsio, mitä tässä on viime aikana vihelleyty. Ja sen jälkeen tuli rankkari, mikä nyt on varmaan 30, 40 pilkkuja niistä.
Niin, just näin, että tavallaan, no paitsi on niin, noi on kinkkisiä, noit näkee mun mielestä joka vuonna, että ne menee suuntaan tai toiseen. Tietyissä tilanteissa niin niitä ei vielletä, ja sitten toisessa tilanteessa ne vihelletään. Toi niin kuin pilkku, niin no, ainakin tuomarilla oli linja siinä, koska Manu sai toisen pojan ja ihan samanlaisessa tilanteessa pilkku, mutta sanotaan näin, että mitä mä Laliikan-pelejä on kattonut, niin tuollaisesta mistään tilanteesta ei kertaakaan tullut pilkku. Että sinällään tosi, tosi erikoinen linja, mutta niin kuin sanoin, niin onneksi se nyt sitten ainakin oli niin kuin molemmin puolin. Että sitten tokalla puolia ja Manu sai pilkku vastaavasta tilanteesta.
Voin sanoa, että olin sormet ristissä, toivon, että ei tulisi pilkkua siitä. No, siitähän ei voi siis syyttää Manu 3-2 johtoa toiseen puolikkaan. Siitä alkoi Varane Dalot Maguire Show. Mä en tiedä, mitä vittuun ne teki siellä alakerrassa, mutta yhtäkkiä peli oli 4-3 Kööpenhaminalle. Ja
se oli kyllä.
En voi käsittää.
Se oli kyllä niin kuin, ennen siis. Sanotaan näin, että mä olin tietenkin iloinen, koska totta kai yleensä niin kuin alta vastaan ja kannustaan oli mikä matsi tahansa. Mut, ja sitten kun näki, että ne tulee tekemään ne pyörit.
Niin
siis,
näki.
Siis, se oli, ne oli ihan kuset housus, Manu, kun Köpis lähti vyörittää siinä. Ja sama juttu taas, mentaalipuoli ei vaan pinnakeissa.
Ja siis ihan perussyötötkään ei mene enää omilleen. Ja
jep.
Eli kun perustekeminen katoo ihan täysin. Mua nyt ei loppupeleissä ihan hirveästi haitannut. Mua ehkä vähän säälittää. Mua laittoi joku viesti, että kun kommentoi johonkin postaukseen, että eihän kaikkihan on vielä auki, niin mä sanoin, että vähän on surullista, että voi kaikki olla vielä auki. No niin. Okei, lohkovoitto ei ole enää auki, mutta Kööpenhamina on 4, Galatasaray 4, Manu 3 pisteessä.
Niin, ja seuraavaksi tulee Galatasaray vieraissa.
Niin. Tulee.
Niin, mikä on todella vaikea.
On se vaikea, mutta kyllä se pitäisi englantilaiset valioliigajoukkueen voittaa.
Kyllä, mutta se on, Turkki on yksi vaikeimmista
paikoista
pelaa.
On, en sitä kiellä.
Koska,
mutta
ne fanit on niin sen jengin takana.
Kyllä, mutta mun mielestä Manu ei ansaitse jatkopaikkaa mestarien liigassa. Mun mielestä Manu ei ansaitse edes Eurooppa-liigapaikkaa. Joten mä oon ihan fine, jos Manu jää lohkohännille. Vähän pelottaa tiettyjen pelaajien kohdalla, että onko kiinnostusta jäädä seuraan tammikuussa, jos ei missään Eurooppa-peleissä enää ole, kun tuot tulee niin sanotusti tarjouksia ympäri ämpärin, mutta mulle ihan fine.
No, tuskin, en tiedä. Jos miettii niin kuin Manchester Unitedin ja pelaajia, ketä siellä on, niin ei kyllä pitäisi kiinnostaa Eurooppa-liigapelitkään. Ehkä niin kuin siinä alkaa olla asenteessa vikaa, jos saat niin kuin silleen, että no, päästiin Eurooppa, tai jouduttiin Eurooppa-liigaan, mutta kivat pelit jatkuu. Et kyllä mä niin kuin, sanotaan, että jos Barça ei olisi niin rahaongelmissa kuin on tällä hetkellä, niin mieluummin tippuisi suoraan lohkovikaksi eikä pelaisi niitä pelejä, kun joutuisi pelaamaan Eurooppa-liigaa. En mulle niin kuin ihan yksi haile, mitä siellä tapahtuu.
Mutta joo, München hoitton oman, eli nyt on enää Manulla jäljellä Galatasaray vieraissa ja sitten Bayern München kotona, joka siinä kohtaa on varmistanut lohkovoittonsa, mutta Bayernin historian tietäen, niin se ei kovinkaan helppo homma ole, mutta joo, mennään tuohon Manun valioliigan rämpimiseen sitten vähän myöhemmin, mutta oli mielenkiintoinen matsi ja hattu päästä Kööpenhaminalle. Kyllähän Kööpenhaminakin pelasi sitten hyvin sen jälkeen, kun ne sai ton boostin.
Kyllä.
Boostin, että ei siinä mitään heiltä pois. Mutta voin sanoa, että latvialaisen tuomari kolmikko ei varmaan enää tällä kaudella Eurooppa-pelejä vihellä.
Joo,
vai liettualaisen, jompikumpi.
Mielenkiintoinen, ollaan puhuttu paljon, mitä on Real Madrid ilman Jude Bellinghamia. No, Real Madrid teki 8 maalia 2 peliin ilman Jude Bellinghamia. Onko se syy vai seuraus? Tuskin kumpaakaan. Mutta ehkä se Barça on joskus kärsinyt Messi-depenssiasta, niin onko sitten ollut näin, että Real Madrid ei kärsi Jude Bellingham-depenssiasta. Aika hyvät tehopaino jengi taululla, ja ei se ollut, no, mestareiden liigassa Braga vastasi, mutta sitten viikonloppudrellulla oli kuitenkin Valencia, joka on pelannut kauden hyvin, ja viisi pyyrii niiden verkkoon. Niin reilu siellä puksuttaa menemään tšämppärissä ja ilman ongelmia, että siellä on Real Madridilla 4 peliä 4 voittoa, 12 pistettä, Napoli toisena, 4 peliä 7 pinnaa, Braga 3 pinnassa ja Union Berlinillä 1 pinna. Ei ole kyllä Union Berlin pystynyt oikein vastustaan antaa, toki nyt tasuri Napoli vastaan, mutta muut on ollut aika hiljaista.
Just näin. Ja muuten sitten on toi kaikilta paitsi tietysti Sevillalta mennyt hyvin La Liga-joukkueiden puolesta, Real Sociedad johtaa ottaa omaa lohkoon, mutta
olin just ostamassa, että Real Sociedad on ollut kyllä positiivinen ilmestys, että hieno juttu. On kiva seuraa, kun Spanskiengit pois lukee Real Madrid pärjää. Että Sevilla nyt haluaa ilmeisesti voittaa Eurooppa-liigan taas tänä vuonna, ja Sociedad näyttää vahvasti siltä, että menee lohkosta jatkoon. Siellä on 10 pinnassa tällä hetkellä Interin kanssa, ja Salzburg on sitten kolmanten vaan 3 pinnassa, niin toi alkaa siinä mielessä ole aika taputeltu. Benfica on yllättävän huono tekemis, 4 peliä 4 häviöä.
Joo, mä en vielä reagoi tuohon mun mestareliikan veikkaukseen, mutta taisi olla Benfica mulla lapuvoittaja.
Mutta hei, Suomi epäasi
epäasiantuntavin näin.
Uudispodcast, vai miten se meni?
Mitä? Eihän toi nyt pilkku ollut. Tämähän on täys farssi.
Mä viime viikolla, kun nauhoiteltiin maanantaina, niin sanoin, että kattokaa Spurs-Chelsea-peli, että varmaan hyvä peli tulossa. Varmaan harva kuitenkaan, vaikka aika paljon täällä tiedetäänkin mikrofonin takana, niin kuitenkaan odotti tai osasi odottaa sellaista matchia, mikä tuli. Okei, heti viikonloppuna Chelsea pelasi City vastaan melkein vastaavaan ottona, mutta sanotaan näin, että siis Spurs vastaan Chelsea oli yksi parhaimmista matseista, mitä mä oon vähän aikaa Valioliigassa nähnyt, juurikin sen takia, että siinä tapahtui todella paljon. Mä laitoin sulle viestiä, että mietin, että minkä takia tykkään niin tästä matsista, niin sitten vaan tajusin, että hei, tämähän on kuin katto perus tiistai La Liga-matsi, että kortit heiluu ja maaleja tulee ja torikokouksia ja koko ajan tapahtuu jotain, vaarit sekataan, niin oli kyllä tosi viihdyttävä peli. Tosiaan siellä Romero sai punasta ja ketä se Spursin laitapakki oli, ketä sai punaisen. Niin, sai punaisen ja ikäviä loukkaantumisia tuli Spursille, mutta kaiken kaikkiaan niin Chelsea pelasi helvetin huonosti kyllä Spursia vastaan siihen nähden, että oli 2 vajalla ja loppuun ne sitten sai ne pari pyyriä, mutta Spursin maalivahti pelasi ihan jäätävän matsi. Ei voinut tietenkään maaleille mitään, mutta pelasi ihan helvetin hyvä peli.
Joo, mä en valitettavasti Tottenhamin pelejä pysty koskaan katsomaan, kiitos maksukanavat, mutta katsoin sitten jälkeenpäin vähän kelaten, että saattoi jotain juttuja mennä ohi, että kyllä olisi ehkä pitänyt Chelsea maalata vähän aikaisemmin ja pistää se homma nurin, mutta kyllä tämä on pahasti pelottaa, vaikka se ei viikonloppuna ehkä vielä näyttänytkään siltä, mutta että nyt lähtee Tottenhamin pieni suvantovaihe, toivottavasti tuo maajoukkuetauko toisi vähän pelaajaa ehkä takaisin, mun käsittääkseni Madison ja Van de Ven tulee hetken olemaan sivussa kuitenkin noin.
Joo.
Punaiset kortit vielä pitää hetken Romeroakin poissa. Romero pelaa kyllä kovaa. Jumalauta, se pelaa aina kovaa.
Mä kyllä tykkään. Toki välillä läikkyy vähän yli, mutta mun mielestä tollaisia personia ja pelaajia tarvitaan. Ei ole kaikki ihan samasta puusta veistetty. Okei, Kutilla se vähän useammin läikkyy yli kuin muilla, mutta niin, on kyllä pakki, kenestä tykkää.
Joo, siis on kyllä yksi sarjan parhaita toppareita silloin, kun ei ns. Ylilyöntejä tule. Mm. Mutta mennään nopeasti viime viikon loppu läpi. Tottenham kärsi toisen peräkkäisen tappion tälle kauden Wolvesiin vastaan, Wolves lisäajalla Lisäajalla tako Tottenhamin nurin. Tottenham oli kyllä heikko. Nyt just kun pääsin sanomassa Tottenhamin pelejä, en pysty katsoa, niin viime viikonloppuna pystyin katsomaan Tottenhamin peliä. Joten se meni siinä. Evertonille iso voitto Crystal Palacesta 2-3. Arsenal jatkovoittojen tiellä Burnleyä vastaan. Burnley ehkä toistaiseksi suurin pettymys tälle kauden valioliigan puolelta. Bournemouth kaatoi Newcastlein, joka kärsii nyt tappioita Roopen riskin tavoin oikealta ja vasemmalta.
Eikö ole Newcastlekin aikamoinen loukkaantumisia?
Siellä on loukkaantumisia ja sitten Tonali on sivussa ja YMS, että siellä vähän niin sanottua peliruuhkaa alkaa olemaan. West Ham kautta Nottinghamin, Liverpool, varmasti Brentfordin nuri siellä. Oli taas Nunes on kyllä viihdyttävä pelaaja. Saatana se teki siinä kaksi maalia alkuun ja alkoi tuulettaa ja molemmat oli paitsioita. Ja...
Aavaro Morata syndrooma.
Joo, se on kyllä se on viihdyttävä ukko seurata. Brighton ei saanut kuin pisteen Sheffield Unitedista. Aston Villa jatko heidän huimaa kotivoittojen putkeen ja sitten isäinpäivä viikonlopun täydens Chelsea City. Mennään tuohon Manu Luuttoni ihan kohta, mutta Chelsea City 4-4 matsia. Johan oli peli.
Mulla... Siis tollaisia futismatsin pitäisi aina olla, tiedäks?
En mä tiedä, kestääkö sydämet ihmisille, jos ne olisi aina.
No se voi olla, mutta siis niin kuin lähtökohtaisesti niin tollaista fussa niin kuin on parhaimmillaan. Ja mielellään tollaisia matsia. Mä en nähnyt tota matsia.
Jumalauta, siis joku Sterlingi kaivo pankista ehtikkeen. Se oli ihan vitun hyvä. Siis ihan niin mä muistan, mutta oli kyllä niin kuin Sterling oli kaivautunut jostain kolosta taas esiin pitkästä aikaa, meni heittämällä Walkerista ohi koko ajan ja iski yhden maalin ja oli vähän semmoinen, että lähti tuulettaa, mutta sitten tajus, että en tuuletakaan, onkin tässä City-fanien eessä ja se oli vähän koominen tuuletustilanne ja sitten se ehkä oli tuulettamatta ja sitten Cole Palmer lisäajan pilkulla sitten entinen Cityn junnu. Pep hän ennen matsia oli ilmoittanut, että hän oli tullut Cole Palmer vaan sanomaan, että haluaa pelata. Ja, niin, niitä, että haluaa pelata. Ja sitten toi oli sanonut jo viime kauden Pepsille, että Mahrez on lähössä, että siihen pääset. Ja Cole Palmer sanoi, että ei, kun hän haluaa lähteä, että hän haluaa varmasti peliaikaa. Ja on nyt saanut ja oli kyllä ihan mielettömän hyvä tuossa pelissä. Okei, varmasti se vähän, kun vettä tuli taivaan täydeltä, niin se aina vähän Cityäkin horjuttaa tietyllä tapaa. He eivät ehkä pysty pelaamaan niin Pep-mäistä futista, mitä ne haluaisi. Mutta voi sanoa, että Pep ei varmaan ihan hirvittävän mukavaa Pep-talkia matsin jälkeen antanut äijille, jos neljään tullut omi.
Ei varmasti. Ei varmasti. Joo, me dikkaamme, me puhuttiin aikaisemminkin tuosta Cole Palmerista. Mä kyllä tykkään, että siinä on uusi, eikö se ole englantilainen? Uusi englantilainen tähti, vaikkakaan Southgate taas teki sellaiset maajoukkojen valinnat, että ei tiedä, että mitä se äijä nauttii.
Eikö Cole Palmer ollut siinä?
Ei, mutta meidän ihan ylipäätänsä se oli sellaista hessua taas mukana, että miettii. Mut, sen verran nopeasti tuohon Brightoniin, 5 peliä ei yhtään voittoa viimeisestä 5 valioliigasta.
Joo.
Et siellä on 4 tasuria, 1 tappio. Eurooppa-liigassa pelasi hyvin, katoin matsia, oli ilo nähdä Ansu Fatin 1+1. Toivon, että Fati pelaisi hyvän kauden ja Brighton ostaisi sen ihan ok summalla ensi kaudeksi oman jengissä. Jotenkin mä en näe enää Fatin tulevaisuutta Barsassa valitettavasti, mutta toivottavasti pelaisi hyvän nousujohteisen kauden ja sitten katsotaan kesään, mitä tapahtuu. Mutta Brighton jengi, mitä on paljon hehkutettu, siellä on myös paljon loukkaantumisia, mutta tosiaan ei yhtään voittoa viimeisestä 5. Ja majailee sarjataulukossa siellä 8. Tosiaan City johtaa 28 pinnaa. Sitten siinä on Puuli ja Arsenal pinnan päässä, Tottenham 4. 2 pinnan päässä, Aston Villa 5. Ja siellä 6. Manchester United.
Käsittämätöntä, että voi olla siellä 6 maalierolla -3.
Kyllä, ja sit niin kuin ollaan koko ajan puhutaan Ten Hagin kenkimisestä ja pitäisikö Ten Hagille jatkaa, mutta hei, eniten pisteitä ensimmäisen 50 matsin jälkeen kerätty Manchester Unitedille. Siinä on kuitenkin Sir Alexit ja Mourinhot ja kaikki muutkin messissä. Et mun mielestä aika käsittämätön ennätys.
Kyllä, ja tällä hetkellä taitaa voittoprosenttikin olla suurempi kuin Sir Alexilla koko Manun uralla. Ja se varmasti Sir Alexilla on aika kova ollut niin kuin loppua kohden. Ja viimeisestä viidestä valioliigapeleistä niin Manu on kerännyt eniten pisteitä. Niin, anteeksi, toisiksi eniten. Liverpool on kerännyt eniten.
Niin, kyllähän kun näitä tuloksia katsoo, niin Brentfordi vastaa 2-1, Sheffieldi vastaa 2-1, sitten City turpaa 3-0, Fulham 1-0 ja Luton 1-0. Että okei, ei tuossa ole City-luku ottanut ihan hirveän hyvin jengi on ollut vastassa, mutta pisteet ratkaisee, niin kuin ollaan paljon puhuttu, mutta kyllä mä niin kuin ehkä tällaisen, niin kuin sanoin, että tykkään katsoa futista, mikä on viihdyttävää, niin kuin sanoin äsken Barsan kohdalla, niin että tylsää skeidaa, niin se vähän Manukin kohdalla tällä hetkellä. Että, mutta jos pisteitä tulee, niin mikä siinä?
Niin, mä en tiedä, onko se tylsää. Kyllähän siihen jumalauta sattuu ja tapahtuu. Tuossa luuttopelissä ei Garnacho yksin läpi, ei tee. Rashford yksin läpi, ei tee. Koko ajan sattuu ja tapahtuu jotain, mutta kun ei vaan, jumalauta mene. Edelleenkään yhdelläkään hyökkäilee valioliigassa maalia vaan olla, jos ei Brunoa lasketa. Tonkin maalin teki Lindelöf. Ja kyllähän toi hirvittävän näköistä futista on, mutta kyllä ne silti on vain 7 pisteen päässä kärjestä. Ja vain 4 pisteen päässä nelostilasta, tai tässä tapauksessa vitostilasta, kun 5 ilmeisesti mestaruuden liigaa menee sitten kuitenkin, niin 4 pisteen päässä siitä. Niin. Mutta kyllähän tuo maaleja pitää tulee paljon, ja toikin peli, no ei Manulla nyt tällä kertaa ollut mitään, mutta ehkä huolestuttavimmat tehot Manulla, mitkä on vuodesta toiseen. Toinen on tämä maaliero, se ei ole kovin iso Manulla koskaan.
Mm.
Niin kuin viime vuosina. Ja toinen on se, että Onana on tyyliin toiseksi niiden torjuntaa kuin valioliigassa.
Niin, pitkällä tähtäimellä niin ei ole kyllä sellainen niin kuin ratio, millä, mikä on niin kuin toimiva. Teet vähän maalla ja otat paljon vastaan. Jossain kohtaa se niin kuin, kyllä tulee kääntöön vastaan. Jos verrataan vaikka Cityin, niin Cityllä on plus 20 tällä hetkellä maalia.
Mm, kyllä. Ja esim. Newcastle, joka on Manu alapuolella 7, on plus 14. 17 kyllä. Maalia enemmän kuin Manulla. Mutta... Manusta muuta juttua, eli Manun osto on nyt menossa majutauon aikana maaliin, todennäköisesti tällä viikolla, kun New Yorkissa pörssit pyörähtää kunnolla käyntiin. Tänään, kun äänitellään maanantaina, oli Sir Bobby Charltonin hautajaiset, niin tänään nyt Manun kohdalla ei mitään tapahdu, mutta varmaan huomisesta tiistaista eteenpäin, kun tämä jaksokin on ulkoa, niin voi olla, että on mennyt jo osto maaliin. Eli siis kerrotaan tämä nopeasti. Sir Jim Ratcliffe on ostamassa siis 25% seurasta noin 1,5 miljardilla. Ja Jim Ratcliffe on sanonut, että hän aikoo laittaa noin 2 miljardia tuohon seuraa rahaa nyt niin kuin maht pian. Ja jos näihin uutisiin on luottaminen, mitä nyt on tullut ihan suht luotettavilta lähteiltä, niin 25% Jim Ratcliffe ottaneen haltuunsa seuran urheilullisen puolen, mihin kuuluu siirrot, managerit, sopparit, varmaan skouttaus, YMS. Mutta sitten toisessa lauseessa niin sanottiinkin, että hän tulee olemaan yhdestä kolmesta henkilöstä, joka on tämmöisessä paneelissa, joka tulee pyörittämään Manua, missä on Jim Ratcliffe, Sir David Brailsford ja Joel Glazer. Et eniten tämä tulee muuttua, koska aikaisemmin se on käytännössä ollut Richard Arnold-niminen kaveri, joka Manua on pyörittänyt Glazereiden alapuolella yksin, niin nyt siihen tulee 3 tyyppiä, toki yksi niistä on Glazer. Glazeret ei kovin isoja, mutta tämmöinen toimittaja kuin David Ornstein, joka on paljon Manusta kirjoittaa erinäisille lehdille ja on aika sisäpiirissä aika luotettavia juttuja tulee siltä aina, niin hän kertoi näin. Tämä on siis yhden toimittajan ajatusmalli, ei minun tai kenenkään Manu kannattajan, vaan toimittajan, että 25% myynti Jim Ratcliffelle on win-win tilanne Glazerin perheelle. Koska ensinnäkin he saavat 1,5 miljardia suoraa Glazereille. Sen lisäksi on uutisoitu, että Sir Jim Ratcliffe haluaa käyttää seuraan niin siirtoihin, stadionremppaan, taustojen korjaukseen ja reenikeskuksen kuntouttamiseen noin 2 miljardia, mikä on siis kaukana Glazereista. Eli Glazereita ei tarvitse taaskaan käyttää senttiäkään Manuun. Ja sitten, jos tämä homma toimii, Glazerit saa enemmän rahaa, ja jos homma ei toimi, niin Glazereilla on tyyppi, että ne voi julkisesti työntää bussia alle ja nostaa kädet ilmaan ja sanoa, että me ei ole tästä vastuusta, tästä urheilutoimesta. Että se oli Jim Ratcliffe.
Ja ainoa tuossa sen verran kommentoi, että se on vähän eri kuin tavallaan palkata ihminen työntekijäksi tuohon. Niin sanotaan näin, että bussin alle ihminen, joka omistaa 25%, niin mä veikkaan, että ei tule tapahtua sen takia, koska sä et voi pakottaa ketään myymään sitä 25% pois.
Ei, mutta he voivat itse myydä sen 75% pois.
Kyllä, kyllä. Ja en mä siihen otakaan.
Mutta katsotaan, miten käy. Pelon sekaiset tunteet on tässä, ja kuten sanottu, niin edelleenkään ilmeisesti Nizza, joka johtaa Leguevania, ja Manu ei voi molemmat mestareiden liigaa pelata, joten menee mielenkiintoiseksi.
No ei ole Manu sitä huolta, en ole siellä hirveästi muuta
pelata. Mehän ollaan mestaruustaistelussa mukana.
Läppä, mutta siis se mitä mä katsoin, niin ekat miehet, ketä Radcliffe voisi ulostamassa, on Marshall, Martiali, Anthony, ja sitten siinä oli joku kolmas, en nyt muista nimeä, mutta noi oli ainakin kiikarissa, että ovi kävisi noille, ja veikkaan, että ihan hyvät voisi olla, mutta nämä nyt toki oli ihan huhuasteella vielä.
Niin siis ekahan suuri huhu on se, että saako Ten Hag jatkaa. Ten Hag niin. Ei välttämättä ole Jim Ratcliffen halussa jatkaa. Kyllä niin. Siinä varmaan aikamoinen pelko on perseessä, että millainen kaveri sieltä tulee ja millaiset ideat hänellä on. Seuran projektiin. Siellä kuitenkin tulee taas uusi tyyppi. Jos miettii manageria, joka tulee joukkueeseen, missä on joku vaikka, no vaikka Cristiano Ronaldo. Vaikka se on kuinka hyvä, niin Ten Hag on sille, että mun projektiin toi ei vaan kuulu. Niin voihan se olla, että Jim Ratcliffe tulee ja sanoo, että Ten Hag, sori, sä et vaan kuulu tähän vaikka oot.
Voi olla. Mut, niin. mä
saa tosi, nähdä.
Mennään kohta Barsaan tai La Ligaan, mutta siis vähän sama Ten Hagis kuin Xavis, kun puhutaan potkuista, niin ketä tilalle? Tällä just hetkellä näin. Ei ole yhtäkään mun mielestä sellaista valmentajaa, ketä niin kuin vois hankkia. Mä oon ollut kuitenkin aika vaikeat olosuhteet, ja Ten Hag tekee ihan ok tulos tällä hetkellä. Välillä tulee ihan hirveät katastrofeja, mutta niin kuin loppujen lopuksi on Manu pelaajistakin aika skeidaa. Ei se nyt ihan, siellä on niin kuin muutamia hyviä pelaajia, mutta niin kuin muuten.
Mietti, että viime viikolla taas kaksi pelaajaa hyppäsi tänne loukkaantumislistoille.
Just näin. Just
ei
näin.
Siellä pelaajia ole enää yhtään kunnossa. Mutta joo, se Manusta, se Valioliigasta jäädään odottaa, kun taas maajoukkuetauko pyörähtää tässä, että kuinka moni pelaaja loukkaantuu. Sen mä tiedän, että Bruno pelaa molemmissa peleissä. Varmaan 90 minuuttia oli ne ketä vastaan tahansa, ja oli Portugal varmistanut lohkovoiton tai ei, niin Bruno pelaa molemmissa täydet. Piste, saatana.
Mejor podcast de todos los tiempos. Varsi.
No mitäs La Ligassa?
La Ligassa Girona jatkaa kuule, jatkaa juna puksuttaa edelleen eteenpäin. Ja
kyllä.
Rayo Vallecanosta 2-1 voitto. Siellä on Girona edelleen kärjessä 4 pisteellä.
Joo, siellä. Kyllä Gironakin se yleensä aika vaikein kautta vetää. Ne antaa aina yhden eteen kaverille.
Anteeksi, nyt mä korjaan, mulla on yksi frendi, joka jakson jälkeen, kun mulla tulee joku virhe, laittaa mulle viesti, että hei, vittu, sä sanoit tämän statsin väärin, niin 2 pisteellä johtaa sarjaa, ei 4 pisteellä.
No niin.
4 pisteellä johtaa Barcelona, 2 pisteellä Real Madridin.
No niin.
Mut joo, Athletic Bilbao jatkaa hyvää kautta, Celta viikosta 4-3 voitto.
Ja taas. 90 plus 8 minuutin rangaistuspotku Bilbaolle, eli Celta viikkoa kairattiin taas perseeseen oikein olan takaa. Viime viikolla puhuttiin, että 3 peliä putkeen, nyt 4 peliä putkeen. Okei, nyt se oli pilkun arvonenkin, mutta kuitenkin se varri on aika epäonninen ollut sitten taas Celta viikolle kyllä tällä kaudella.
Kyllä, mutta siellä on myös Celta viikko saanut pilkun peliaikana, jonka Iago Aspas missasi.
Kyllä, on omat chanssit. Siellä on ehkä en nyt sano suoraan Manu-reaktio, mutta tuntuu, että ei Celta viikolla onnistu mikään. Mm. Vaikka saa hyvän peliesityksen, niin ei tule mitään. Kyllä. Mä oon kattonut kaikki Celta viikon 4 viimeisintä peliä. Ja on ollut ihan paskoja esityksiä. Ja nyt tämä oli mun mielestä niin kuin hyvä peli heiltä, mutta ei vaan jumalauta saa pisteitä. Mutta joo, jatka vaan.
Sociedad voitti Almerian 3-1. Siellä mun yksi lempipelaajista Zubimendi teki 90+5. Teki 3-1 maali. Muuten siellä on tehty yksi pilkkumaali ja sitten Oyarzabal tehnyt tokalla puolella. Tokalla puolella 3 maalia. Tehnyt Sociedad, voittomaali tuli lisäajalla ja sitten se kolmas maali tuli myös lisäajalla. Aika loppu meni noikikkailut. Tosin niin kuin puhuin tuossa aikaisemmin, niin Real Madrid ilman Jude Bellinghamia, joka kärsii olkapään vammasta, niin 5-1 voitto Valensiasta, erittäin vakuuttava. Ja nyt kun ollaan paljon, ollaan haukuttu Pini ja Rodrigo, niin siellä aukesi pojilla maalihannat oikein kunnolla. Aukesi kyllä toki jo siinä jämppärin pelissä viikolla, mutta Vini 2, Rodrigo 2. Karvahal teki aivan uskomattoman hienon maali. En tiedä näitkö, mutta ihan joo, siis törkeen siisti maali. Ja ei ole kyllä Valenssialla. Mä vähän elättelin toiveita, että tuosta voisi tulla pistemenetys Rellolle, mutta ei tullut.
Ei sentäs.
Ei tullut. Ei lähelläkään. Mutta mutta sitten muuten matsit, niin kuin puhuin, niin no ennen Barcelonaa, niin Atletico Madrid. Onko jopa Griezmann tällä hetkellä yksi maailman parhaimmista pelaajista?
Kova on formi.
On kova on formi, eikä varmaan ihan kauas heitä.
No mun mielestä nyt Griezmannilla on löytynyt se oikea paikka.
On, just näin. Ja sitten vielä toi niinku Atletin hyvä formi tällä hetkellä sitä auttaa. Että mun mielestä nyt on kiva tänä vuonna tai ensi vuonna, mitä nyt meneekään Ballon d'Or, sanoa, ketä se voittaa. Nyt on kuitenkin, siellä on Messit ja Rollet pois kuvioissa, niin siellä on Haalandia ja Mbappeet ja Griezmannia ja Bellinghamia, niin mielenkiintoista nähdä, kenelle se menee. Mutta tosiaan Atleti pelannut hyvän kauden ja se jatkuu, että niillä on yksi peli vähemmän pelattuna kuin noilla kärki kolmikolla ja mikäli ne sen voittaa, niin nousee Barcelona ohi kolmanneksi yhden pisteen erolla Barcelonaa ja hyvä näköistä Atletin peli, mutta sitten FC Barcelona, voi vittu oikeasti, jos pelaat Deportivo Alvesia vastaan 2-1 voittoa ja pilkulla tulee voitto, niin syvällä kynnetään. Se mikä tuossa oli mielenkiintoista, että Araujo aloitti oikein pakkina. Taisi ekan puolen tunnin aikaan tulla 4 vai 5 vetoa kohti maaliin. Sitten siirrettiin Araujo pakiksi ja sitten se loppui se Deportivo Alavesin leikki. Sitten olikin hiljaisempaa. Et kyllä sillä pelaajalla on vain mieletön vaikutus tuohon Barsan puolustukseen ja pelaamiseen ylipäätänsä. Että on johtaja, niin kuin ollaan aikaisemmin puhuttukin, ja on kyllä varmasti yksi maailman parhaita toppareita tällä hetkellä. Mutta muuta, niin sama keskityspallo jatkuu. Okei, niin tällä kertaa Leva teki hienon puskumaalin, mutta eniten isompana juttuna, mikä tuosta pelistä jäi niinku käteen, niin se, miten Lewandowski kohteli 16-vuotiaista Lamine Yamalia. En tiedä, oletko nähnyt videon, mutta
näin mä sen pätkä.
Aika kovasti otti ekaksi yhteen verbaalisesti, tai ei ottanut verbaalisesti yhteen, vaan Lewandowski huusi siinä peliaikana tuolla Yamalille, ja sitten Yamal mun mielestä teki ihan hienon suorituksen 1-1, ja sai vedonkin aikaa, ja Lewandowski sitten ei heittänyt femmoja Yamalille, kun Yamal sitten tuli sitten pyytää, mutta ilmeisesti siitä nyt sitten ei sen ihmeempää ollut tullut, mutta vähän erikoinen reaktio. Mä en ole ikinä ollut mikään hirveä Lewandowski-fani, en ole Barca-aikanakaan, ja niin kuin laitan sulle viestiin, niin toi nyt ei ehkä sitä sitten helpotakaan. Mutta
niin, mun mielestä ehkä vähän kärpäsestä härkänen taas, mutta sitten taas toisaalta niin kuin pätee kaikkeen, niin älä anna medialle mahdollisuutta tarttua johonkin. Että se on sitä mediaharjoittelua, vaikka kuinka vituttaa, niin anna se pikku läpy siihen.
Mutta ehkä se, niinku, mikä isompana uutisena, niin Xavin potku, ei voi sanoa potku huhut, mutta sanotaan näin, että aika moni fani on tällä hetkellä sitä mieltä, että Xaville pitäisi antaa kenkää. Äsken kun puhuttiin Ten Hagista, mä sanoin, että ketä tilalle, niin mun mielestä tässä kohtaa sama juttu, ketä tilalle. Tällä hetkellä ei ole ketään valmentajaa, ketä mä uskon, että suoriutuisi, niin kuin vapaana olevaa, ketä suoriutuisi paremmin kuin Xavi. Jos mä mietin, ketä valmentajia mä voisin ottaa tilalle, niin se on Di Zerbi ja Arteta, ja tuskin kumpikaan on ihan helposti irtoamassa noista jengeistä, varsinkaan keskenkauden, Xavi on tullut ylipäätänsä vaikeaseen tilanteeseen. Barcelonan koko organisaatio on ollut aivan sekaisin hirveän finanssikriisin keskellä tai talouskriisin keskellä, niin en mä nyt lähtisi kenkiä sitä. Ei noi tulokset ole sellaisia, mitä niiden pitäisi olla, ei missään nimessä, eikä noihin saa tyytyä. Mutta mun mielestä teki huvittavaa, että puhutaan näistä potkuista. Mä olen sitten mieltä, että ei missään nimessä. Katsotaan, miten kausi menee, ja sitten kesällä arvioidaan, että mikä oli tulos.
Niin, tämä on vähän turha hätästä. Tietysti jos kävisi niin, että joku De Zerbi tai Xabi Alonso yhtäkkiä vapautus, niin sit kaikkien pitää vähän niin kuin pohtia oman seuran tilanne, että voidaanko me napata toi tosta, mutta niin kauan kuin en mä usko, että Xabi Alonso tämän kauden aikana lähtee yhtään mihinkään. Ja no, De Zerbillä nyt, kuten sanoit, niin 3-5 peliä ilman voittoja tuolla Valioliigassa, että jos sä ihan alakkuun, en mä usko, että Brighton sille potkuja antaisi, mutta siinä kohtaa varmaan seurat alkaisi katsoa, että hetkonen, nythän se voisi ehkä jollain keinoa tuota irrotakin, mutta niin kauan kuin ei ole periaatteessa sitä jatkajaa, niin mun mielestä se on ihan turhaa tota vääntämistä ja kuitenkaan mistään kriisistä ei ole kyse.
Ei ole. Huonoja peliesityksiä ja niin kuin tiedetään, niin Barcelonassa välillä faneille on tärkeä, tai usein on faneille tärkeämpää se, että miltä se peli näyttää kuin mikä on tulos ja sitten kun se näyttää tolta, niin sit ihmiset yleensä älähtää, mutta en olisi Xaville vielä kenkään antamassa.
Siis tämähän on ihan kylmä. Kyllä tämä hodari on täys varssi.
Pullopostia varssille.
Hyvin kysymyksiä tuli tuota viime viikolla. Nyt mun mielestä niinku Dani pisti oikeasti vaikein kysymyksen, mitä mä tässä on niinku viikon miettinyt, ja en ole vieläkään oikein löytänyt siihen vastaus. Mutta Dani kysyy, minkä säännön poistaisit Fudiksesta? Niin mitä sanoo liigaviisas?
Mulla olisi paljon sääntöjä, mitä voisin lisätä putikseen, mutta niin. Ekana mulle tulee mieleen, että mä voisin poistaa jonkun turhan säännön. Esimerkiksi, että maalivahin pitää potkaista pallo käsistä 6 sekunnin jälkeen, koska se ei toteudu missään ikinä. Et se on ihan turha, että semmoinen on olemassa, kun ei kukaan sitä noudata. Tai että anna sivuraja siitä, mistä pallo meni yli. Miksi semmoinen on olemassa, kun ei sitä kukaan noudata? Sitten taas, jos mä lähtisin muokkaamaan jotain säätöä, niin mä ehkä muokkaisin varrin käyttöä esimerkiksi haastotyyliseksi. Tyyliseksi, että joka tilannetta ei sieltä katsota, ja silloin tuomaritkaan ei vois piiloutua varrin taakse, että tuossa oli ehkä rike, mutta katsotaan se myöhemmin. Vaan sitten pitää reagoida samalla lailla kuin ennenkin. Nykyään ne menee sinne jonnekin piiloon, ja käsivirhesääntökin pitäisi muuttaa, mutta. Mitäköhän mä poistasin?
No sillä aikaa, kun mietit, niin mä voin sanoa mun. Mulla on aika radikaali ehdotus siinä mielessä, että mä ottaisin tuolta NHL:stä ja jääkiekosta mallia, että kun aika monen pelaajan pelityyli perustuu siihen, että potkitaan jaloille ja sukitetaan ja niin kuin peli perustuu enemmänkin rikkomiseen, niin mä ottaisin kylmästi sen, että jos tulisi myllyt, niin ei saisi punaista eikä pelikieltoa, vaan tulisi jäähy. Ja 5 minuutin jäähyn jälkeen niin kaverit takaisin. Niin siistisi peli aika paljon.
Mulla oli tossa just,
mutta on aika radikaali.
On aika radikaali, mutta vähän samaan liittyy toi munkin pohdinta nyt, kun on ollut niitä erilaisia punaisia, kun on punaisia, mitä sä voit saada vahingossa, mikä on mun mielestä, sä voit saada punaisen vahingossa. Ja sit on punaisia, missä joku koittaa vaan tahallaan satuttaa sua, niin niissä olisi joku ero.
Niin.
Nyt sä saat 3 peliä, jos sä saat suoran punaisen. Okei, jos sä saat 2 keltaista, mikä on vähän semmoinen rennompi, niin saat sen vähän vähemmän pelikieltoa, kun saat suorasta punaisesta. Mutta kun niitäkin on niin erilaisia, niistä suoria punaisia, että joistakin saa 3 peliä, ja joistakin joku on ihan vitun vahinko, niin saat siitä 3 peliä, kun toinen käy lyömässä sua kyynärpäällä päähän ihan talteen.
Niinpä,
niin se ei vaan tunnu aina kovinkaan reilulta. Että, mutta en mä tiedä, minkä säännön mä poistaisin.
Maalipotkut, se oli siinä. No sä et nyt tiedä, niin mennään seuraavaan kysymykseen.
Joo. Tero kysyi, että mitä mieltä uusista sarja rankingeistä, eli siis UEFA julkaisi tuossa viime viikolla taas uudet rankingit parhaista sarjoista.
Kerropas meille se rankki.
Suohan kiinnostaa tietysti Suomen rankingi. Suomihan on visusti Irlannin ja Armeenian välissä siellä 35, mutta mennään nyt sinne kärkipäähän. Eli kärki kuulostaa tällä hetkellä UEFAn mukaan täältä, eli Englanti, Espanja, Italia, Saksa, viidentenä Hollanti, kuudentena Ranska, seitsemäntenä Portugali ja sitten tulee kahdeksantena Belgia ja yhdeksäntenä sitten Turkki.
Niin, mun mielestä ihan hyvä, ehkä mä vähän ihmettelen Hollannin ja Ranskan, että Hollanti on Ranskan yläpuolella, jos miettii, että milloin hollantilaiset jengit sanoo jotain aikaa tsemppärässä esimerkiksi, niin kyllä siellä nyt kuitenkin ranskalaiset jengi tai jengi pärjää ehkä paremmin. Että kyllä mä nyt kuitenkin Ranskan liigaa ajattelen parempana kuin Hollannin liiga. Että Hollannin liiga on mun mielestä jotenkin profiloitunut niin kasvattajaliigaksi. Toki on Ranskankin ehkä, mutta kuitenkin niin. Kyllä mä sen vaihtaisin. Muuten mun mielestä aika hyvä.
Niin, joo. Aika perinteinenhän toi listaus on. Olisi kiva tietää tarkalleen, mistä nämä kaikki pisteet tulee. Tässä on hauska, kun tässä on tämä pisteet. Niin Espanja, Italia ja Saksa. Niin Espanjalla on 79 000 pistettä ja Saksalla on 73, eli tuommoinen, mitä, 6 000 pisteen ero. Mutta Espanjan ja Englannin välillä on siis 14 000 pistettä. Niin se on niinku ihan hirveä gäppi. Että olisi kiva tietää, mihin nämä perustuu. Ja
on se siinä mielessä aika iso, jos miettii nyt vaikka menestystä Euroopassa. Mm, kyllä nyt espanjalaisilla jengeillä on ollut aika paljon parempi menestys kuin englantilaiset. Toki englantilaiset on viime vuosina ottanut noita tsemppärimestaruksia, mutta niin kuin muuten. Niin jos se nyt on tämänhetkinen, niin ehkä se sitten pitää ihan paikkaansa. Mutta
mä painoin tästä tämmöisen kuin how to read the ranking. Point system. 2 pistettä tulee aina Eurooppa-pelin voitosta lohkovaiheessa. Eli nämä vaan niin kuin tulee yksinkertaisesti, tämä on niin kuin UEFAn rankingi, missä pisteet tulee siis, miten pärjäät Euroopassa. Mutta toki niin kuin mestareiden liigassa, Eurooppa-liigassa ja konferenssiliigassa.
Siitä argumentti oli aika huono.
Niin, mutta sitten on taas hauskaa, että Italia on vasta kolmas, kun 3 italialaisen joukkuetta oli viime vuonna finaalissa asti Euroopassa. Että, toki kaikki hävisi, mutta silti, mutta nämä on aina tämmöisiä, ja sittenhän on se toinen ranking, missä on ne maailman jutut, ja ne on aina vähän semmoisia, mä en tiedä, jos joku sanoo, että kumpi on parempi liiga, Turkin liiga vai Saudi liiga, niin sitten jos sä pelaat yhden pelin vastakkain, Saudi paras joukko vasta Turkin paras joukko, siinä voi käydä ihan miten vaan. Mutta sitten taas, kun ottaa sen liiga ja ottaa stadionit ja ottaa ihmiset ja ottaa fanit ja ottaa kulttuuri ja kaikkea pitäisi tuommoisessa miettiä, jos joku kysyy, että mikä on paras. Niin se on aina vähän semmoinen mielipidekysymys.
Ja sitten viimeinen.
Joo, vika kysymys tuli, mä veikkaan, että nimi on Kaisla.
Kyllä.
Bruno Fernandesista 100 miljoonaa saudeihin. Tämmöinen huhu on mullekin tullut tässä viikonloppuna vastaan. Ekaksikin, uskotteko, että voisi siirtyä, ja tokaksi ehkä enemmän liikaviisaa, että pitäisikö myydä, jos saa sen 100 miljoonaa? Veikkaan, että molempien vastaus siitä, että toivoiko, että lähtee, niin on sama.
Hmm.
Ei kai saudeihin kukaan halua mennä.
Ei, mutta en usko, että siirtyisikään, koska mä luulen, että Bruno on kuitenkin sen verran nuoria. Kuitenkin yksi Euroopan parhaat keskikentti, niin mä luulen, että ei halua vielä lähteä lopettelemaan uraa sinne, että sen verran varmaan kunnianhimo on ja menestymisiä haluaisi Manussa pelaa, mutta kuitenkin en jotenkin näe, että siirtyy. Eri asia on se, että jos olisin Manu, niin ottaisinko rahat, niin todennäköisesti ottaisin, koska tuolla 100 miljoonalla, jos sen järkevästi käyttää, niin se olisi rakennettu ja joukkuetta aika hyvin ja vahvistettu aika hyvin, ehkä 2-3 eri pelin paikkaa.
Mä en usko, että lähtisi. Toki mä just kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin mulle aina välillä on ihan sama, että onko Manu Mestariliigassa vai ei. Mutta sitten taas, jos se ei ole siellä, niin silloin aina tietyt pelaajat rupeaa varmasti katsoa muualle, plus kuinka paljon Bruunokin saa paskaa brittimedialta ja entisiltä seuralegendoilta, niin sit on jälkeenpäin kiva huudella, että vittu, miksi se Bruuno lähti? No, olisitteko pitänyt pään kiinni silloin, kun se täällä pelasi? Niin. Ottaisinko 100 miljoonaa Bruunosta Saudeihin? Niin en. Jos Saudit tulee kyselemään, niin se on vähintään 160 miljoonaa. Jos Rello tulee kyselemään, niin 100 miljoonaa.
Joo, ihan hyvä pointti.
Saudeet pitää saada se plussa. Siinä oli kysymykset.
Ja kuten tiedätte jo perinteisen ohjelmanumero tässä kohtaa, joten ottakaahan se meidän varssi.podcast somesta seurantaa niin TikTokista kuin Instagramistakin. Liiga Viishan löytää samoista kanavista nimellä Liiga Viisas, eli TikTokista ja Instagramista, ja allekirjoittanut löytyy nimellä H. Paronen TikTokista ja Instagramista, minkä ottamaan seurantaan. Kaikki kyseiset tilit, niin pysytte perillä jalkapallon tuorevista uutisista. Ja nyt tulee itse asiassa hyviä meemejäkin TikTokkiin, niin menkähän seuraavaan. Mä sanon moi ja mukavaa viikkoa. Liiga Viisas sanoo.
Arrivederci. Varsi, 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 varsi. Varsi, 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 varsi.